Četru gadu ilgā militārā konflikta laikā Ukrainas austrumdaļā mēģinājumi izsludināt uguns pārtraukšanu ir īstenot vairāk nekā 20 reižu. Pēdējā no tām bija augusta beigās, sākoties jaunajam mācību gadam. Taču, kā norāda gan Krievijas, gan Ukrainas pušu pārstāvi, nevienā no reizēm pamiers nav ilgi noturējies. Arī pēdējā reizē tas faktiski turpinājās tikai aptuveni 10 minūtes. Taču arī šoreiz puses ir apņēmušās ievērot pamieru vai vismaz samazināt apšaudes uz nenoteiktu laiku. Kā paziņojis Ukrainas pārstāvis kontaktgrupā Jevgeņijs Marčuks, pamieris ir maksimāli jāizmanto, lai saremontētu bojātos kritiskās infrastruktūras objektus, kuru nesot maz. Atzinīgu uguns pārtraukšanu vakar kopīgā paziņojumā novērtējuši arī Francijas un Vācijas līderi Emmanuels Macrons un Angela Merkele, kuri gan izmantojuši iespēju, lai paustu savu satraukumu par cilvēktiesību ievērošanu okupētajā Krimā, Krievijas militārajām aktivitātēm Kečs šaurumā, kā arī stingro kuģu kontroli Azovas jūrā. Francijas un Vācijas līderi arī pieprasījuši atbrīvot 24 ukraiņu jūrniekus, kuri novembra beigās tika aizturēti Azovas jūrā.